Radio Beograd 1 na vašem radiju, 10 sati i 6 minuta. Da živimo 300 godina, opet bi nam se činilo verovatno kada dođe prvi dan jeseni da nas to nekako iznenađuje i da nekako nije baš trebalo da dođe taj dan. A oni vrućine, onih 40 stepeni kao da je bilo nekada davno davno, a da nije bilo juče. No, darvinovski, to je adaptacija, moramo da se naviknemo i na ovu novu realnost na terenu, što bi političari rekli, ako ništa, barem je prijatnije za disanje, iako je vlažnije, a mi smo se specijalno ovde u emisiji pravila malo uplošili ovog lošeg vremena, iz jednostavnog razloga što smo u drugom satu emisije planirali da realizujemo program direktno sa trga Nikole Pašića i evo odmah da kažem i dalje to planiramo, dakle Odbojkaški savez je odlučio da ne otkazuje revijalni meč između muške i ženske seniorske odbojkaške reprezentacije, dakle neće biti više kiše i možemo da kažemo da sve nastavljamo po planu. Dakle, to će biti u drugom satu emisije. Totalno se selimo iz ovog studija ovde Radio Beograda. Idemo na trg Nikole Pašića da čujemo kakva je atmosfera. Biće tamo zaista jako veselo. Biće dosta gostiju u našem studiju uživo i sveta sporta i drugih. A što se tiče ovog prvog sata emisije do 11 sati, imamo tri različite teme i najavit ćemo ih kasnije jednu po jednu. Ovo je emisija Pravila. Vi ste na talasima Radio Beograda 1. Slušali smo Peperse, prava letnja muzika, ali vratit će se leto, a mi sada razgovaramo u sljedećih desetak minuta o jednoj temi vezanoj za građevinarstvo i građevinski sektor u Srbiji. Našeg gosta očekujemo svake sekunde, upravo su mi javili da je ušao u radio, tako da tamo dok ja najavim o čemu ćemo razgovarati, i on će biti ovdje sa nama u studiju Radio Beograda. Naime, Građevinska akademija je projekat o kome ćemo nešto reći. Građevinska akademija je, prosto rečeno, jedna ideja da se u Srbiji osnuje jedna škola za građevince, dakle za građevinske radnike, kvalifikovane radnike, dakle ne za recimo inženjere, gdje će oni da uče da ovladavaju savremenim mašinama, savremenim načinima rada i tako dalje i tako dalje. Mnogo će nam bolje reći naš gost, a sve u cilju toga da ne moraju da idu u inostranstvo da prolaze komplikovane obuke. Mi smo imali do sada jako veliki broj situacija da se pokazalo da naš građevinski sektor, iako još uvijek ima mnoge kapacitete koje se čuvao od vremena pre 90-ih, mnogi kapaciteti mu i nedostaju, a dobar deo njih odnosi se baš na kvalifikovanost radne snage za upravljanje savremenim mašinama i uopšte da rade na savremeni način, a umeđu vremenu, jeli, u proteklih 20 godina, mnogo toga novog je došlo na scenu i mnogo toga mora da se nadoknadi što se znanja tiče. Ne znam da li ste čuli, naš gost je upravo ušao u studio, to je Spasoje Tuševljak, direktor građevinskog preduzeća Dom. Dobar dan ili dobro jutro.
Dobar dan, dobro jutro. Ja sam inače predsjednik upravnog odbora, ali svejedno svakako se ovim poslom oko edukacije bavim intenzivno zadnje 2-3 godine i to je sada postala maltene jedna misija. To više nije pitanje samo naše firme i povezanih firmi naši u građevinskom sektoru.
Recite nam samo gužva u saobraćaju, kolika je sada za one koji su sada u gradu?
Gužva u saobraćaju je nevjerovatna. Ja putujem 45 minuta sa Slavije faktički.
Nevjerovatno, da.
Nevjerovatno, i to srećom da sam taksijem, da me nije vozač vozio, inače ne bi mogao da stignem. Inače se izvinjavam i slušalcima i vama
taman,
za malo kašenje.
Taman, u sekundu ste stigli.
Evo, ali samo mislim da je tema jako intrigantna. Naša ideja i naš koncept da je prosto neophodno razviti edukacije, da je sektor stajao dve decenije, kao što ste rekli, sigurno na neki način, je pokazala se jako dobrom, isto kao i naš stav da treba da budemo otvoreni za sve nove ideje, mogućnosti i da budemo otvoreni prema svima koji imaju interesa i mogu nešto da doprinesu na ovome planu.
E sad, recite mi ukratko, gde su najveće rupe što se tiče obrazovanja građevinskih radnika? Znamo da imamo dobar fakultet, znamo da imamo srednje stručne škole, ali gde su i dalje te rupe?
Pa, iskustva su pokazala razvijenih zemalja da redovno obrazovanje da jednu opštu kulturu i solidan osnov, što kažu. Međutim, problem je ona situacija gdje je potrebno dovoljno praktičnosti, umijeća i vještina, što se ni u školama ni na fakultetima ne daje u dovoljnoj mjeri. Zapravo daje se jako malo. I s druge strane, nekako problem je i taj što je napravljena scena zbog određene nediscipline u ne samo u ovome sektoru, ne u drugom, u pogledu radno-pravnog statusa ljudi, znači i rada na crno, napravljena je neka scena da u građevinskom sektoru, u zanatskim zanimanjima je mnogo de facto oni koji su priučeni i čak je napravljen utisak da je to posao za ljude sa margine, što nije
tačno. To sam upravo htio da vas pitam. Dakle, kad gledamo koji broj zgrada se gradi po Beogradu, veliki broj privatnih preduzetnika unajmljuje radnike iz tih malih neformalnih grupa radnika koji se međusobno znaju. To su ono što se kaže ljudi sa ćoška, ljudi koji možda imaju jako veliko iskustvo, ali možda nikakvo formalno obrazovanje nisu imali. Gde je veći problem? Da li je veći problem sa takvim radnicima ili je veći problem sa radnicima koji rade u velikim firmama, ali koji možda dugo nisu radili pa su izgubili praksu?
Pa problem je na neki način i jedno i drugo. Problem je oni koji su izgubili praksu i odvikli se da rade i smatraju društvene firme kao uhljebljenje, i oni su isto tako oni koji rade, što kažete u žargonu, iza ćoška, i oni vrebaju svaku situaciju da ne rade u matičnoj firmi, da imaju kakvu takvu tu socijalnu sigurnost i pokriće, a onda rade na crno tako za te neformalne grupe ili formiraju sami neformalne grupe. Ono što ja mislim i što bi na nekom institucionalnom planu se moralo da uradi, da se pooštre standardi i kriteriji ko se može baviti građevinskim poslom. Ko se može baviti građevinskim poslom? Znači, tu bi i ti kontrolni mehanizmi i standardi trebali puno da doprinesu.
E sad vam objasnite ceo koncept akademije i kada će da zaživi.
Mi smo na bazi toga koncepta permanentne edukacije i programa koji su prilagođeni evropskim standardima građenja, i zahvaljujući našem pristupu u problemu na jedan otvoren način i tražeći na taj način i partnere i kooperante, došli u kontakt sa određenim austrijskim firmama i institucijama, u prvom redu Bau Akademijom i Wifi institutom, koji se bavi...
Zašto baš Austrijanci?
Pa to je sticaj okolnosti, u stvari oni su nas negde našli, pošto smo mi komunicirali sa svima, napravili smo naše prezentacije.
Znamo da Austrijanci i Nemci najviše rade ovde što se tiče stranih firmi iz građevine. Ko je jači?
I sada su inicijalno ti partneri za građevinsku akademiju, znači austrijske firme POR i Alpina, koje imaju ovde i ogromne poslove i interese, ali i svuda po Evropi. Zatim ta Bau Akademija, Wifi institut, i sve to pod pokroviteljstvom Austrijske agencije za razvoj ADA. Mi smo lokalni partner za Srbiju, Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, i to je prva regionalna akademija. U Austriji ima 10 takvih akademija koje su često i na principu internata, i ova naša je de facto na principu internata. Mi smo rekonstruisali i opremili smještaj za 650 ljudi.
I kome je u interesu da finansira? Dakle, austrijske firme samo da bi se školovali radnici koji će raditi na njihovim projektima, ili i šire jednog dana?
Pa i šire jednog dana. Znate kako, u građevinskom sektoru je deficit kvalifikovane radne snage. Čak i u Srbiji, gde imamo tolike probleme sa zaposlenošću, ali prosto nema nekog organizovanog napora da se ljudima pruži šansa da neko ko se edukovao recimo u metalskom sektoru da može da se prekvalifikuje na armirača ili tesara ili neko zanimanje u građevinskom sektoru ili u bilo kome drugom sektoru gdje prosto nema konjunkture. Znači, u građevinskom sektoru i u vrijeme krize nedostaje sigurno više stotina hiljada kvalifikovanih građevinskih radnika u Evropi. Pa Austrijanci kažu da su oni spremni da i one kadrove iz Austrije koji su raspoloženi da se bave građevinskim poslom, da prekvalifikuju kod nas, jer to i sva ta organizacija je jeftinija.
Ako su opet verovatno naši ljudi, bar ljudi s ovih prostora.
Pa ima puno i naših ljudi tamo, naravno. I puno naših ljudi koji rade u građevinskom sektoru. Ali svejedno, kako god, znanja, novih tehnologija, tehnologija građenja, novih materijala su potrebna svima. Da.
Šta će se učiti i kada ćete izaći u javnost s informacijom o tome kada počinjete sa radom? Pošto znam da projekat će...
Mi sutra imamo tu prvu pristupnu konferenciju gde su pozvani ne firme iz građevinskog sektora, određene banke, Evropska banka za obnovu i razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanja, određena ministarstva koji se tiče, i tu je prezentacija koncepta. Krajem mjeseca kreće edukacija trenera. Znači, mi smo obavili određene konkurse i selekcije za trenere inicijalne, sad će dodatne te selekcije finalne da se rade, pa će biti trening trenera. U oktobru je planirana velika konferencija na kojoj će se cijeli projekat predstaviti javnosti. Mi radimo na dva koloseka. Jedan je da se formira akademija, i tu je potpuno otvoreno za zainteresovane partnere, firme i pojedince. Akademija će se formirati kao akcionarsko društvo. A drugi je paralelno edukacije za određena zanimanja u građevinskom sektoru. U ovoj fazi smo usredsređeni na grube građevinske radove i te zanate, armirači, tesari, betonirci, izolateri. A u narednoj fazi i kako ovi budu kursevi išli, mi ćemo širiti ti dijapazon zanimanja. Pa sigurno preko 100 je građevinskih zanimanja, odnosno zanimanja koja su povezana s građevinom. Fokusiranje u cijelom ovom kontekstu je ne samo na tehnologiju gradnje i efikasnost, nego i na ekonomski racionalnu izgradnju i ekonomski racionalnu eksploataciju tih znači stanova, poslovnih prostora koje, jer recimo energetska racionalnost će biti jedan od kriterija u cijelom konceptu izgradnje, odabira materijala, tehnologije građenja, projektovanja i tako dalje.
Poslednje pitanje, kažu građevinci, država ne daje dovoljni zamah sektoru, nema velikih javnih radova, ali radnici su potrebni iako nema velikih radova, iako sektor tavori donekle.
Pa to je naravno jedno vrlo kompleksno pitanje i moje kolege ekonomisti o tome imaju naravno šta da kažu. Ja sam, ova emisija je takvog karaktera da se to šire elaborira,
teško
stvarno
je.
Nema prostora, ali ono svakako što je važno, država i treba i mora više da se usredsredi na te kapitalne investicije koje pomažu u građevinskom sektoru. Ali institucionalno država mora da uradi više da bi se afirmisali autentični napori da se ozbiljno radi u ovome sektoru. Znači, nije ozbiljan rad ako se dozvoljava da možda i danas preko 50% aktivnosti se obavlja kroz sivu ekonomiju u građevinskom sektoru. To je stvarno nedopustivo i to ruši svaki ozbiljan napor da se sektor izgradi bolje i kvalitetnije. Naša neka deviza na kojoj radimo je 1000+. To znači 1000 radnih mjesta, to znači da bruto plata građevinskog radnika i u Srbiji mora biti preko 1000 evra. To znači da svi oni koji se edukuju mogu računati da ako krenu u Evropsku uniju sa određenim firmama koje su certifikovane i kvalitetne, mogu računati na platu preko 1000 evra, neto platu. I to znači da 1000 inicijativa, ideja ima prostor da se razvije u okviru ovoga koncepta. Mi ćemo marketinški poraditi na razradi te ideje. Mi smo sada sa Wifi-em i Bau Akademijom de facto partneri, ali nisu zatvorena vrata ni za druge partnere iz Evropske unije ili šire, ili iz Japana ili iz Amerike. Nama su neke ruske delegacije dolazile prije 2 godine i tražile da taj koncept razvijamo po Rusiji. Zamolili smo i da sačekamo da nešto ozbiljnije napravimo ovde pa da bi mogli to da eventualno apliciramo i tamo.
Jako je prijatno čuti o nekim ovakvim inicijativama. Želim vam puno uspeha i svako ko želi više da sazna, dakle u septembru i oktobru bit će u medijima, je li tako?
Biće i u medijima, bit će na našem sajtu GP Dom i tamo sad ja ne znam napamet.
Dobro, ali to i ne smijemo da govorimo.
To i ne smijemo da govorimo, izvinjavam se, nismo.
Zahvaljujem se u svakom slučaju.
Okay. Hvala vama čuli smo ono
najosnovnije, a kažem bit će u medijima tokom ova 2 meseca i detaljnije i akademija startuje već ove godine, jel tako?
Tako je.
Spasuje Tušeljak, evo sad ćemo pravilno barem da vas odjavimo, predstavnik upravnog odbora GP Dom. Hvala.
Hvala vama, pozdrav. You know who it is, yeah. Oh boy, I'm not your substitute, no boy, oh no.
name like I'm going out, I'm dashing in. Turn around and act like nothing ain't happened, like nah, nothing's cracking. Only when you need a chick, only when you think about this hotness, you get itch. That's when you get the itch. Baby, let me be a bitch. Why who you think it is? Bad girl, not take this. Acting like a little boy, play me like a decoy. You need to grow a couple, boy. You ain't bound now, boy. Keep walking, boy, yeah, keep walking, boy.
Očaravajuća priča o ljubavima koje traže i pronalaze svoj put. Film Ljubiše Samardžića. Miris kiše na Balkanu. Premijera 14. septembra, Sava Centar, u 20.30.
PGP RTS s ponosom predstavlja novi album Discipline kičme. Uf! Nova disciplina za uživanje ovog leta. Hitovi Discipline kičme. PGP RTS.
Eko. Tražimo 100 mladih stručnjaka za 21. vek.
Provedite 3 meseca radeći sa nama.
Dokažite da ste nam neophodni i dobit ćete stalni posao.
Ako ste mladi, digitalno pismeni.
Ako dobro mislite, ako dobro govorite i pišete.
Ako drugi pamte vaše lice, vaš glas ili vaše znanje.
Vi ste prava osoba za nas.
Jedna od 100.
Preuzmite odgovornost za budućnost
javnog medijskog servisa Srbije.
Pošaljite biografiju sa fotografijom na posao etrts.rs ili na adresu Takovska 10 11000 Beograd.
Za dodatne informacije posetite www.rts.rs/posao.
Poziv je otvoren do 15. septembra 2011.
10:31, duplirao se broj gostiju u studiju, a tema radikalno promenila. Dakle, razgovarali smo do malo pre o građevinskoj akademiji koja se otvara ove jeseni u Srbiji, mada i ova tema ima obrazovni i edukativni karakter o kojoj ćemo razgovarati u sledećih 10 minuta. Prvo ćemo pozdraviti naša dva gosta, to su Ivan Vujić, pozdrav.
Ćao.
I Andrija Jovanović, zdravo. Obojica su iz Microsoftovog razvojnog centra ovde u Beogradu. Dakle, ko nije znao, najveći svetski proizvođač softvera ovde u Beogradu okuplja mlade ljude koji rade za Microsoft. Šta rade, teško je pretpostaviti, ali važno je da znamo kad izađe novi Windows, praktično da je dobrih 2-3-5% uređeno ovde u Srbiji, što je zaista jako lepo znati. Ono o čemu ćemo razgovarati nisu aktivnosti kompanije u kojoj radite, već Bubble Cup takmičenje koje je održano ove nedelje u Srbiji, u Beogradu na Elektrotehničkom fakultetu. Najveće takmičenje, jedno od najvećih generalno takmičenja nesportskih za koje sam ja kao novinar čuo, dakle kada sam vidio broj takmičara iz koliko zemalja, zaista sam rekao moram da pozovem ove ljude. Dakle, takmičenje u programiranju. Zašto sam vas zvao? Teško je govoriti o programiranju na neki generalno popularan način da svako razume, ali hajde da pokušamo u principu, zato što je programiranje možda posao u koji se opšta populacija najmanje razume, teško ga je ishvatiti, teško je i objasniti ako imate, ne znam, dete koje želi da krene tom stazom, pravilno ga usmeriti, jer obično čovjek ne zna ni kako da ga usmeri. I generalno da popričam malo o tom vašem poslu koji je dosta ovako obavijen velom tajne. Momci, ja ću svako pitanje postavim ovako u vazduh, pa kogod da se osjeti pozvanijem da govori. Prvo mi recite kako trenutno stoji stanje u Srbiji, dakle da li imamo dovoljno programera i kakav je priliv mladih ljudi, odakle dolaze, iz kojih škola, da li se uče na licu mesta ili zaista nešto uče u školama. Ja sam recimo čuo skoro da je bivša PTT sada dosta dobra za sticanje takvih znanja. Dakle, generalno gledano, kako stojimo danas sa programerima?
Pa mislim, to je principu
jako... Ovo je Ivanov glas?
Da, ne? Ivan. Ove, principu jako diskutabilno, prosto iz našeg iskustva koje je jako ograničeno, a to je da mi se u centru trudimo da izgledamo najbolje od najboljih, uglavnom su ljudi iz matematičke gimnazije. Uh-huh. Ili iz nekih specializacija.
I tamo se dobro uči.
Pa da, znači tamo dobiju odličnu osnovu, tako da ovde mogu jako lako da se nadovežu u celu priču, da se uklope u okruženje. I takođe tu su gimnazije svuda po Srbiji koje su u principu specializovane za prirodno-matematički smer.
Da, a što se danas smatra programiranjem? Dakle, kada sam ja tamo početkom 90-ih išao u srednju školu, to su bili neki Pascal i C++. Šta je danas programiranje generalno? Šta se uči?
I dalje je C++, ali ima i novih programskih jezika, ali dobro, nije to najbitnija stvar. Programski jezici su alati kao Schrödinger ili ne znam ja šta, a najbitnije je znanje i najbitniji su algoritmi i ono što čovek zna da bi iskoristio te alate, da bi nešto isprogramirao.
Jedan prijatelj koji je između ostalog je programer je jedan put ovako za stolom u kafiću rekao da bi ono, samo kad bi htjela da ga sluša, svoju supruzi objasnio sve ključne koncepte za jedan dan. Dakle, da li je zaista programiranje samo stanje svesti ili je plod jako, jako dobrog obrazovanja iz matematike ili čega već?
Pa jedno i drugo na neki način. Mislim da i dalje što se tiče programiranja da je to nekako oblast kojom se bave i dalje entuzijasti. Ako sad imamo i obrazovanje i smerove na fakultetima koji su specijalizovani za programiranje, i dalje je nekako to oblast u koju pre svega dolaze ljudi koji se sami zainteresuju u osnovnoj i srednjoj školi i čačkaju po svom kompjuteru, vide da to svašta može da se uradi, isprogramiraju neke male programe za sebe, onda gledaju po internetu i tako. I mislim da bi trebalo da u narednim godinama, decenijama, sad ne znam, da to postane sve više i više zanat, međutim za sada je to i dalje nešto što je onako malo izvan opsega znanja običnih ljudi.
A da li je matematika osnova? Da li je matematika apsolutno osnova?
Nije apsolutno osnova, međutim jako su povezana polja, posebno u tom nekom ozbiljnijem, da kažem, delu programiranja, i vrlo je korisno znati matematiku. Ne sad integrale i tako to, ali
možda više taj logički aparat i način doloženja zaključaka i to.
I koliko smo mi tu uspešni? Eto, ponekad vidimo da neku aplikaciju za Facebook koju koristi milijardu ljudi napisala neka domaća firma, pa ne znam, evo najnovija aplikacija za iPhone ili tako nešto. Dakle, da li su te stvari, to što čujemo ponekad, dokaz da imamo zdrav taj sektor ili su to samo kikiriki?
Mislim da mi imamo dosta talentovanih ljudi, međutim veliki broj tih ljudi odlazi u inostranstvo i tamo radi stvarno odlične stvari. Međutim, ovde kod nas, evo, sreća je što sad imamo taj razvojni centar Microsofta, međutim nemamo generalno firmi koje se ovde kod nas u Srbiji bave dovoljno uzbudljivim i zanimljivim stvarima i koje čak mogu da finansijski pruže stvarno kvalitetnim domaćim programerima razlog da ostanu ovde. I ovde
ali to je malo čudno, recimo u Srbiji mnogo toga nemamo, ali ono što imamo su, dakle, mladi obrazovani ljudi i sve što treba za jednu računarsku firmu je da platite prostorije, nekoliko računara i apsolutno ništa više. Kako to da biznis nije prepoznao, pa da ti ljudi zaista moraju da idu odavde?
Pa, mislim da je otprilike ono što je rekao Andrija, problem u tome što se ne radi dovoljno uzbudljive stvari. Imamo super poznatu aplikaciju Football Manager, ali tako, za Facebook, i to ne radi više od 15 ljudi ili 20 ljudi ili 50 ljudi, sve jedno. Ali to je jako ograničen.
To igra nekoliko miliona ljudi, ali tako nešto.
Pa da, ali prosto to je, kako da kažem, jako mali set gde bi eventualno neko mogao da se zaposli. I sve ostalo što se radi u Srbiji vezano za programiranje je pravljeno softver za banke, što nije neki san nekog mladog programera. Mislim, u krajnjoj liniji nije neka vizija, možda je neki korak do nekog uspeha i nekih dostignuća, ali prosto sigurno nije san. Tako da to može da bude ovako malo problematično.
Recite nam sad malo o takmičenju, dakle, kako je bilo vidjeti se sa kolegama iz inostranstva, ko je bolji i šta je zanimljivo sada na ovom polju generalno?
Pa, takmičenje je bilo jako interesantno i uzbudljivo. Imalo je tri runde, od toga dve su bila online, dakle preko interneta, a treća i finalna runda je bila ovde u Beogradu, 2. i 3. septembra. I bilo je jako uzbudljivo u smislu da pojavili su dosta poznatih lica koji su bile tu prošle godine i sad prošlogodišnje drugo mesto, ove godine uzelo prvo mesto. Mislim, interesantno je to da se pojavilo više od 10 olimpijaca. I u prvoj ekipi bilo je 3 olimpijce sa zlatim medaljama, tako da to je...
Moramo da kažemo, ne govorimo o klasičnoj olimpijadi.
nego olimpijade iz informatike, da, za učenike završnih razreda.
Da, ja se izvinjam što nisam to naglasio. Ali da, definitivno, tako da, znači, sve ukupno je bilo kao jaka bi još bila konkurencija i mislim da je bilo svima jako uzbudljivo i da su svi otišli prilično zadovoljni.
Dobro, koliko se vremenom komplikuju ti zadaci? Dakle, koliko se iz godine u godinu takvim takmičenjima, da li to zaista vremenom postaje sve teže i teže? Koliko brzo napreduje?
Da, meni se čini da deca iz godine u godinu postaju sve pametnija, tako da moramo da postavljamo sve teže i teže zadatke.
Da li ljudski mozak to može da prati? Dakle, da li su zaista sve te stvari toliko sve komplikovanije i komplikovanije 80. 90. 2000. 2010. Da li sve manje broj ljudi to može da radi ili...
Pa ne, zato što je mlada oblast i sve više i više ljudi se interesuje za nju, pa samim tim i sve više i više talentovanih ljudi interesuje za nju i da kažem intelektualna snaga koja se ulaže u celu ovu oblast se povećava s vremenom, tako da je potpuno prirodno da se sa godinama napreduje i da bude takmičenje sve jače i da čak i sa težim zadacima i dalje se postižu dobri rezultati.
Da. Kako biste ovako iz svojih života ocenili nivo informatizacije našeg društva? Dakle, da li dalje generalno jedan kompjuter u porodici koji se koriste za filmove i Facebook ili mislite da ima nekog napretka?
Pa mislim, ja ne mislim da je to loše generalno ako postoji jedan računar u porodici koji se koristi za Facebook. Možda Facebook baš nije prava lokacija, ali u svakom slučaju neko...
Dobro, znamo da je manje od jednog računara, ali ajde recimo.
Okay, ali mislim, to uopšte nije loš cilj, ne mora da bude vizija, ali možda bude cilj trenutno i mislim da je tako nešto neophodno, prosto da moja mama, Andrina mama, da svi krenu da koriste računare, da bi to postalo nešto normalno i ne neki bauk i ne nešto što plaše ljude i gure ih i tere ih od informatizacije.
Da, posljednje dva pitanja. Prvo je, šta biste predložili mladim ljudima, neki generalni savjet, kako se zaposliti u velikoj strani firmi? Da li ste slali hiljade CV-eva ili vas je neko prepoznao vremenom?
Ja sam slao CV-eve, ali pre svega bih preporučio da uče i da znaju šta rade. A
ostalo će doći.
Da, zato što, evo, to pominjam stalno, ali pošto se oblast širi i pošto je trenutno sama oblast jako uzbudljiva, ukoliko je neko zaista kvalitetan programer, on neće imati problema da nađe posao. To je bar dobra stvar.
Isto?
Slažete, da, u principu to je to.
Da. I posljednje pitanje, dakle, koliko mladih ljudi prelazi na tamnu stranu? Dakle, koliko hakera ima danas u Srbiji koji žive od toga? Da li se znate sa njima?
Ja iskreno ne.
Ne?
Znači, nemam osjećaj, mislim, ne vidim na koji način bi to moglo nešto da bude posebno profitabilno. Mislim, bolje da svoje znanje da upotrebi da napravi nešto, ne da nešto uništi ili on je sposob. To je moj stav.
Momci, hvala. Šta je novo inače kod vas kada čekamo Windows 8? Je se radi na tome?
Čućemo za 2-3 nedelje na Build Conference.
Za 2-3 nedelje, da, će se znati nešto o tome.
Build Conference.
Dobro, ali u svakom slučaju 2012. nije rok, jeste rok? Čuće se.
Za 2-3 nedelje ćemo čuti.
Hvala što vam kažem. Čućemo za 2-3 nedelje. Iz Microsoft razvojnog centra i o Bubble Cupu razgovarali smo sa Ivanom Vujićem i Andrijem Ivanovićem. Momci, prijatno uživajte.
Hvala.
10:45, da, upravo na radiju, Ana Panić, kustos u Muzeju istorije Jugoslavije, i to je naša treća tema pre nego što odemo do Trga Nikole Pašića. Kao što smo najavili na početku emisije, posle 11 sati, posle vesti u 11, prisustovat ćemo putem Radio Talasa revijalnoj utakmici između naše seniorske muške odbojkaške i ženske odbojkaške reprezentacije. Ne znamo kako će igrati, da li preko one fontane ili već nekako, ali o tome posle 11 sati. Pričali smo od 10 o Građevinskoj akademiji, o Bubble Cupu i programiranju i programerima, a sada o jednoj aktualnoj izložbi, ne aktualnoj samo zato što se dešava u ovom momentu i zato što je otvorena u ovom momentu, nego zato što je i vezana za jedan vrlo aktualni događaj, a to je, mi ovako to kolokvijalno kažemo, summit, iako je to ministarska konferencija nesvrstanih u Beogradu, koja je u toku. Dakle, svi ovdje primećuju koji dolaze na radio ovoga jutra, da je zaista velika gužva u saobraćaju, naravno, što zbog 160 delegacija, što zbog kiše, što zbog početka septembra, ali zaista ovaj summit nesvrstanih u Beogradu povodom 50 godina, nije samo povodom, ali eto, poklopilo se i sa 50 godina od prve konferencije, je zaista značajan i zanimljiv događaj, a cijela ta priča oko nesvrstanih nekako u našim srcima dosta zauzima visoko mesto, jer nas veže za neko lepo vreme, za vreme kada Jugoslavija značila mnogo više u svetu nego što Srbija sad pokušava da se izbori za neko drugo mesto u drugoj konstelaciji. I ako želite malo da se podsjetite tog perioda, dobra adresa je Muzej istorije Jugoslavije, gde je u toku izložba vezana, što ćemo sad od Ane Panić, na koji način za razne ranije konferencije nesvrstanih, a bilo ih je već, Ana, koliko? Dosta? 15
do sada, da.
U pola veka, ali tako?
U pola veka, da. 61. je bila prva, znači sad smo baš na 50 godina.
Eksponati su odakle?
Iz zemalja koje su učestvovale na prvoj konferenciji u Beogradu 61. i zemalja koje su bile domaćini narednih konferencija. S obzirom da smo imali ograničen prostor, onda smo se opredelili nekako da izaberemo eksponate i samo iz tih zemalja.
Da, i da li uvijek je zanimljivo bilo gledati kako te konferencije se odvijaju? Sećamo se Gaddafi kako je vozio avion, dakle sve, to je bilo dosta ekstravagancije tu. Da li je bilo obavezno doneti poklon ili je to bilo onako fakultativno?
Pa to je ono protokolarna razmena poklona. Sad,
ali su bili veoma vredni.
Da, iz nesvrstanih zemalja su dosta vredni od onih koji su donosili zapadni političari, koji su vratno i tada imali neki kodeks, kao što ga mi danas imamo, to bude čisto suvenir, monografija zemlje, dok su nesvrstani donosili zaista kulturna dobra iz svojih zemalja, iznosili ih iz muzeja i darivali Titu.
Da, posebno u ono doba, tamo 60. godine, kada možda nije toliki pritisak postojao da se stvari čuvaju. Ja sam ovaj razgovor zamislio jednostavno tako da se fokusiramo na možda desetak eksponata i da nam ih predstaviš. Jeste da ne možemo da ih prikažemo, ali koji su tebi najdraži?
Meni mandale lično, recimo, to su mi potpuno...
To je instrument?
Ne, to je hindu-budistički sveti predmet sa vrhovnim božanstvom u centru. Krug, mandala, onako u nekom generalnom smislu, znači krug, zapravo savršenstvo, i one su u našoj civilizaciji negde poznate posredstvom Karla Gustava Junga, koji je postavio tu tezu da mandale zapravo uspostavljaju red onome koji ima skizofreniju ili već neki problem, odnosno unutrašnji nered, pa mu je potrebno i spoljni uticaj da bi se uspostavio red, jer je to jedan krug savršen.
Od metala?
Da, ovi naši od metala.
Da, sad se sećam nešto misliš, da.
Sa poludragim kamenjem. I u sredini se nalaze vratanca sa vrhovnim božanstvom i one zapravo zamišljene, ove naše stoje vertikalno, ali zapravo u Tibetu ili Nepalu one stoje horizontalno, čak se prave od peska i zapravo simuliraju arhitekturu palata.
A šta je Višna, Šiva, Krišna, šta je u centru?
Pa vrhovno božanstvo, su one osam bodhisattva. Mandala osam bodhisattva, u sredini Buda kao vrhovno božanstvo. I odnosno zahteva neki aktivan odnos sa posmatračem koji zapravo kroz nju dostiže. Ovo je savremena koje mi imamo, znači ti to dobio od tadašnjeg predsjednika vlade Nepala, Nagendre Prase Darijala, 60-ih, tako da je tada napravljena, ali mandale su u tradiciji budizma, ko zna od kad, mislim, do dan dana se prave čak u drečavim bojama od peska, da, kanapa, potrošnih materijala.
I kako se osjećaš kada gledaš o nju?
zen budizam, totalno. Mislim, super su me, potpuno su zanimljivi predmeti, jer ih ovde nema, ljudi zaista ne znaju kad dođu. Čak u nekoj staroj dokumentaciji muzejskoj je pisalo štit.
Zanimljivo.
Čak nisam ni predstavu šta je to, nego je videlo ovo kao neki štit, i mi imamo dve, jer su kao dobili Tito i Jovanka, i onda su to muška i ženska mandala.
Odlično. Zanimljivo, Tito nikad nije bežao od predmeta koji imaju religiozno značenje.
Ne, čak mi imamo kopije fresaka u zbirci, znači na Brionima, koji je bio video tamo u crkvu koja je pretvorena u muzej sa kopijama fresaka i fragmentima originalnih, znači on je uvek kao govorio da kao, komunisti nisu protiv kulture, ali su protiv religije kao takve.
Top 10 dalje?
Dalje, kutija jedna koju je poklonio car Haile Selassie, verovatno za cigare, srebrna sa zlatnim aplikacijama. I opet zanimljivo što je meni negde bila ideja praveći izložbu, to neko ukrštanje simbola, da istražim te predmete na nekom drugom nivou od onog klasičnog muzejskog. Ta kutija ovako deluje vrlo jednostavno kad je pogledate, kao na prvi pogled, dobro, lepa kutija, ali na drugi pogled ona je puna simbola. Ima simbol krsta, simbol Davidove zvezde, što kao isto opet deluje čudno, zapravo to je od tradicije Etiopljana, da oni veruju da njihovi imperatori vode poreklo od kraljice Sabe, kralja Solomona, tako da zato je tu zvezda. Onda tu je Sveti Đorđe kao zaštitnik Etiopije, znači gomila različitih simbola koji se prepliću, i monogram samog Haila Selassija koji je na engleskom i na etiopskom jeziku ges, pošto je on opet za sebe negde verovao da je on mesija. Tako da gomila simbola na jednoj maloj kutiji.
Dalje?
Onda sa Ceylona, isto kutija za čaj ovog puta, s obzirom da je ceylonski čaj poznat, onda je normalno bilo da Sirimavo Bandaranaike pokloni kutiju za čaj sa simbolom dve ptice ukrštenih vratova, koje opet kad istražite zapravo one se povezuju sa simbolom Hamse. Hamse znači pet na arapskim jezicima i vezuje se za ruku. Oni, vjerojatno su ljudi vidjeli negde te simbole, oni se javljaju u dekorativnoj umetnosti kao šaka sa pet prstiju koja je obrnuta ptica, u stvari kao jedan palac je kljun ptica, drugi je rep.
Mogu da zamislim.
I to je Fatimina ruka u islamu, ruka Mirjam u judaizmu ili Bogorodičina u hrišćanstvu, znači opet jedan multikonfesionalni simbol potpuno.
Da li se zna šta smo mi vraćali, šta smo mi nosili na te samite?
Da, najčešće ne tako vredne poklone, nego često je to bila tehnika kad su u pitanju nesvrstani, jer oni nisu imali novca, mislim, to mi je trebalo. Da, imamo sliku da Hasan iz Maroka, to bi bio naredni eksponat, poklanja jednu zlatnu kutiju, a ti to njemu vraća rešo sa dve ringe. Što kod je potpuno smešno.
Kao... Obudili gorenje, ne znam.
Da, ne, vidio sam baš koji proizvođač, ali domaća proizvodnja svakako na delu je smešno, poklanjaš kralju rešo, ali s obzirom su oni bili zemlje koje su tad bile nerazvijene, njima je tako nešto mnogo značilo.
Da, bilo bi zanimljivo istražiti što je bilo sa tim rešom, kontaktirati njihov muzej, da.
Pa onda rengen aparat im je poklanjao, ne znam, 25 kreveta za kao pokretnu bolnicu, znači te stvari koje su zapravo u njima mogle da koriste. Da,
Jugoslavia kao visoko razvijena zemlja.
Kao visoko razvijena zemlja, odnosno na zemlje tada, trećeg sveta, kako se to zvalo.
Još nešto od zanimljivih detalja?
Pa eto taj, recimo, kad smo došli do Hasana drugog i kutije iz Maroka od zlata. Zanimljivo je kad sam otvorila kutiju, u njoj piše Maršak Paris, znači rađena je u Parizu, i onda sam dalje istraživala da je zapravo ta neka čuvena radionica Maršak koja potiče iz Kijeva, čak su ih zvali Kijevski kartije, pravila kutije po narudžbini za marokanskog kralja. Tako neki podaci do kojih dođete ono kad uđete mnogo dublje u materiju od one klasične kutije od zlata, zlatni preplet, vorali metine.
Koliko se ja sećam kada sam davno išao tu turu po muzejima, koji su, onim malim kućama koji su iza glavnog muzeja, svi ti eksponati su stajali u jednoj posebnoj kući, ili tako beše?
Da, to je ranije bio taj stari muzej, takozvani depo, a sada stoji kod nas u depojima. Pošto je deo muzeja istorije Jugoslavije, odnosno tadašnjeg memorijalnog centra, sad pretvoreno rezidencijalne objekte, tako da su nama sad ostali muzej 25. maj, stari muzej sa etnografskom zbirkom i kuća cveća u kojoj...
Da, nazad su bile one kuće lovačka. Pa,
da, to više nije u vlasništvu muzeja, to je pregrađeno zidom i sad pripada državi Srbije.
Da. Da li vam je došao neko od delegacija, da li ste videli od juče kad su došli?
Jeste, sinoć, bili su juče u toku dana neki iz... ne znam, Tunisa, čini mi se, iz Indije, onda uveč od kad smo mi ih očekivali, bili su prvo su došli iz Laosa, onda Bahrein, Tanzanija, tako da očekujemo danas isto biti doći će supruge.
Jesu pričljivi?
Jesu, zanima ih sve, onako pitaju obično da li ima nešto iz njihove zemlje, gledaju fotografiju, pošto smo nisu što stavili ogromnu fotografiju, 18 metara, svi učesnici prve konferencije, onda oni gledaju koja bi iz njihove zemlje. Tako da, ako sa zanimanjem prate našu izložbu.
Posetioci, pored čega se najduže zadržavaju?
Pa zanimljivo su mi, mislim, te legende, smo mi to upravo hteli da kao se drugačije nekako predstavi, da ima više podataka. Zanimljiva je ta prva tabla koja se vidi kad se uđe, i evo sad, danas sam saznala da, bilo je u novinama, da sam danas čitajući press clipping, da neki gospodin iz Grodske ima istu takvu tablu sa liderima nesvrstanih u svom dvorištu, a pronašao je kad je kupio kuću 2000-te od nekog penzionisanog oficira JNA. Znači identična, a ovo koju mi imamo je poklon doma staraca iz Travnika Titu. Isto potpuno onako sulud poklon, jer su oni zapravo napravili prema fotografiji iz dnevnog lista Politika, su napravili tu tablu ovako prilično nevešto izrađenu i poklonili Titu kao eto u čast prve konferencije.
A Tito je sve čuo što
znači. Ali Tito je sve čuo i što je nas danas u muzeju.
Da. Do kad je otvorena izložba?
Do 4. oktobra.
Vi sad radite po dve izložbe paralelno ili ne? ili uvek po jedna samo, pošto znam da brzo menjate izložbe.
Pa brzo menjamo, da, trenutno imamo, puno mi je muzej baš, trenutno imamo u muzeju 25. maj dve izložbe, Zlatni album koji je otvoren letos i izložba gostovanja Muzeja suvremene umetnosti Zagreba, Drugarica Ela Mod, tako da su te dve trenutno u toku i plus u kući
sveća. To su dve slične izložbe, obe su
odiče. Da, govore odiče, o da. Modi, samo jedna predsjednički par broza, druga o svakodnevno oblačenje običnih ljudi, da kažemo. Onda imamo Nesvrstane u kući sveća i standardnu postavku štafeta i etnografsku zbirku, tako da kogod dođe sad ima baš svašta da se vidi kod nas.
Da, pošto živim u blizini, stalno vidim slovenačke autobuse parkirane. Da li ulazi samo da obiđu kuću sveća ili dolazi kod vas?
Ne, oni dođu u muzej, onda obično što smo mi primetili da njih zanimaju izložbe koje su vezane za Tita ili Jugoslaviju. Znači, ako imamo nešto što je savremena umetnost, što je gostovanje, to njih mnogo ne zanima, mi se vratno to mogu da vide. Da, i, na svetu.
I za kraj, evo sada moramo, približavaju se vesti, ono što me zanima, u poređenju sa drugim muzejima u Srbiji, da li ste bolje posjećeni? Meni se čini da jeste. Ljudi vole noviju istoriju.
Mi smo drugo posjećeno mesto uopšte, posle Beogradske tvrđave, tako da ogroman broj posjetioca vole, zato što su bili svedoci toga ili su im roditelji pričali, tako da a izazov je predstaviti nešto što mnogi ljudi ne shvataju kao istoriju, već jeste.
A morate priznati da imate najbolji prostor.
To da, definitivno.
Ana Panić, kustos u Muzeju istorije Jugoslavije, hvala Ana.
Hvala vama na pozivu.
Circle of friends and
Odbojka spaja, a mi se sada spajamo sa Trgom Nikole Pašića, gde je u toku odbojkaški dan, zaista jako lep događaj. Miroslav Nešić na vezi, Miroslav Nešić uživo sa Trga Nikole Pašića.
Dobar dan, pozdrav slušacima prvog programa Radio Beograda. Zaista prisustvovat ćemo izuzetno lepom i nesvakidašnjem događaju, a ovde već ima nekoliko stotina gledalaca, verujemo da će ih do kraja programa biti znatno više. Rekao sam nesvakidašnji događaj jer će između sebe igrati najbolji odbojkaši protiv najboljih odbojkašica. Sve ovo je smišljeno u cilju promovisanja evropskih šampionata koji će se uskoro održati. Naime, odbojkašić će početi u Austriji u subotu nadmetanje na evropskom šampionatu, dok će naše najbolje odbojkašice 23. septembra u Beogradskom pioniru početi nadmetanje na kontinentalnom prvenstvu. Verujemo da će i jedni i drugi biti uspešni. Tokom ove emisije imat ćemo i goste iz stručnih štabova, reprezentativce, reprezentativke, članove, najviše funkcionere odbojkaške organizacije koji će nam otkriti u čemu je tajna uspeha naših odbojkaša i odbojkašica, jer podsjetit ću, već 16-17 godina odbojkaši su u svetskom i evropskom vrhu, a odbojkašice su to posljednjih 5-6 godina. Imaćemo priliku da čujemo i nekog iz mlađih kategorija naših odbojkaških selekcija, jer podsjetit ću, Srbija je u odbojkaškom svetu jedinstvena, jer sve naše nacionalne selekcije u takmičenjima na reprezentativnom nivou su na svetskim rang listama plasirani do 6. mesta. Očekujemo da počne i program ovde koji će voditi i voditelji našeg jutarnjeg programa Dragan Ilić i Gorica Nešović, i zaista verujem da će biti zanimljivo. Čućemo malo muzike, a kasnije ćemo se uključiti i razgovarati sa nekim od gostiju. Dumbfounded, Big Wax, trying to get a dollar for these tracks. We just trying to make it like everybody else.
I stay stressed out cause money's hard to find. Even when I find some of it, I always end up shoving it into the pockets of somebody who's already got a ton of it. Keep your 99%, I just wanna get one of it. Keep your private jet, man, I'm just trying to keep my oven lit and my electricity on. So put a dollar in the hat and be gone. Hey yo, let me get a dollar from each of you. Just take it out the money you would use the next time you tip the pizza dude. Wait, now it's his plate I'm robbing, and me and him probably got the same type of problem. So give us each a half dollar, 50-50 share. I ain't a math scholar, but that seems pretty fair. I'm still waiting on a break that may never come. Till then, do you got a dollar for a begging bum?
I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well, I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me?
I need a dollar, my career. Father came to this country to feed his daughter and son. Just a moderate sum, but saw the refuge in a bottle of rum. 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, where he used all his profits from his blue collar popping on booze. And I vowed I'll always have my feet on the ground. No stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states. Think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing the cane or on medicinal painkillers, the dealers that slang or await in the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck.
I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well, I need dollar, 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 that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, cause everything around me is falling down.
Your thoughts, a dollar for your dignity. The almighty dollar will make you bow down religiously.
I need a dollar,
leave a dollar
every time I see a dollar.
I want it to come my way.
give me a dollar.
Me a dollar.
Never been an easy dollar.
Somebody help me get paid.
Well, I need a dollar, dollar, dollar. That's what I need.
Hey, hey.
Said I need a dollar.
Danas je sati i 12 minuta, Radio Beograd 1. Mi sada prepuštamo palicu kolegi Miroslavu Nešiću u našem mobilnom studiju na trgu Nikole Pašića. Miroslave?
Dok se program na improvizovanom odbojkaškom terenu odvija, naš gost je dr. Ljuban Martinović, može se reći legenda naše odbojke, jer je u državni tim više od 20 godina. Gospodine Martinoviću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vašim slušalcima Radio Beograd.
Za dva dana će naši odbojkaši krenuti put Beča, put Austrije, gde će se od subote nadmetati na evropskom šampionatu. Zdravstveni bilten kakav je trenutno?
Pa dobro, znači evropsko prvenstvo sad je dosta blizu, znači zdravstveni bilten, imali smo određenih problema, znači još uvijek je neizvestan Bojan Janić koji ima povredu levog kolena, dok svi ostali koji su bili povređeni, Saša Starović i Miloš Terzić, sad u normali pretpostavljam da će biti zdravi i sposobni za evropsko prvenstvo.
Imali šanse da se Bojan Janić oporavi?
Da se Bojan Janić oporavi, mislim, još uvijek neizvesno da bi se to rekao, mislim, radimo sve da se oporavi, ali mislim da šanse postoje, ali nisu baš velike.
Vi ste uz državni tim već 20 godina i više, sigurno, no. I sigurno već znate, razgovarate sa odbojkašima, kakva su njihova očekivanja pred ovo kontinentalno prvenstvo?
Pa dobro, njihova su očekivanja uvek najviši plasman. Znači ipak je cilj da uđemo među četiri ekipe, da uđemo taj završni deo. Mislim, oni su, znači, njihovi ciljevi i tako. Sa šta će da uradim, to će da vidimo. Znači, mislim da su dobro radili, da su dosta spremni, da je atmosfera dosta pozitivna, dosta dobra, da imamo i kvalitet i da možemo da ostvarimo neki, da se nadamo nekoj medalji.
Mi koji sa strane pratimo odbojku, uspehe ili neuspehe naših odbojkaša, samo očekujemo od njih pobede, ali ne znamo koliko oni ulažu, koliko se ulažu na treninzima, na pripremama. Pa eto, možete vi da nam dočarate koji su sve to napori, jer to običan čovjek sigurno ne može da izdrži. Vi sa medicinske strane sigurno možete to bolje da nam objasnite.
Sa medicinske strane, ako polazite s medicinske strane, znači to bi baš bilo i nehumano takmičenje. Znači mi smo krenuli 2. maja, mi uopšte nismo imali smo svega nekog dana slobodno. Znači imali smo svjetsku ligu, pa smo imali predolimpijski turnir u Londonu, pa smo išli na otvaranje hale u Sofiji, pa smo onda smo počeli pripremu Kranjske Gore 3. avgusta. Znači može se praktično reći od 2. maja da su oni totalno pogonu, da oni nemaju ni subotu nedjelju, da im nedjelja bude ponekad ponedjeljak i da je to stvarno jedno nehumano takmičenje, da oni to stvarno izdržavaju, da su to napori izuzetno, izuzetno veliki, da su trenzi dva puta dnevno. To bi bilo to.
Mogu da mislim i kakvi su napori kada je svetska liga u pitanju, kada je u toku svetska liga, pa po 7-8 sati je vremenska razlika, a doputuju danas, recimo sutra uveče utakmica, kako uspevate onda uopšte, da li uopšte možete nešto da im pomognete?
Pa dobro, i tu postoji sad neki način kako se oni, što preadaptacije, znači naravno da postoji te vremenske zone gdje se oni nekako privikavaju, znači prelazimo na neki način na tu vremensku zonu, mora da se adaptiraju, to je prilike to. Sad to je već idealna stvar, neko brže, neko sporije.
Hvala veliko, bio gospodin Ljuban Martinović, lekar naših nacionalnih odbojkaških selekcija.
E, hvala vama i pozdrav vašeg.
Sve najbolje. We'll be right back.
change ain't over, but the writing's on the wall. This time next year will be no more.
Na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Pratimo odbojkaška dešavanja na trgu Nikole Pašića ovde u Beogradu. Sve je učinjeno u cilju promocije evropskih prvenstava. Najpre odbojkaša koji će početi nadmetanje u Beču u subotu, a zatim 23. naše odbojkašice će ovde u Beogradskom pioniru početi učešće na kontinentalnom prvenstvu. Jedna grupa će igrati svoje utakmice u Zrenjaninu i dve u Italiji. Naš sljedeći sagovornik je gospodin Slobodan Milošević, dugogodišnji generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije. Gospodine Miloševiću, dobar dan.
Poštovanje, dobar dan.
U našem sportu odbojkaška organizacija ima imidž najbolje organizovane. Ja ću se prisjetiti jedne konferencije za novinare, mora da je to bila neka 92. 3. 4. u vreme onih najžešćih sankcija i besparice, kada odbojka nije bila ni takmičarski ni medijski na ovom nivou. Održana je konferencija za novinare u beogradskom hotelu Excelsior i vi čelnici saveza ste govorili kako će biti uspeha, medalja i tako dalje. To je retko ko mogao da veruje, jer odbojka tada nije imala, čini mi se, toliko potencijala, ali ste vi i saveza imali viziju.
Pa hvala što ste se prisetili meni. Jeste to daleka, negde 92. 3. godina, kako ste rekli, ali kao da je juče bilo, zato što u kontinuitetu radimo svaki dan, imamo neke aktivnosti i tu je jedan deo neke tajne, da kažem, uspeha. Uspeh ne može doći sam po sebi, uspeh se mora zaslužiti. Mislim da smo mi startovali dobrim idejama, radili časno, pošteno, vrlo, vrlo intenzivno, praktično ne postoji pauza kad je Odbojkaški savez u pitanju, ne postoji vreme za odmor, 24 sata morate da ste aktivni i spremni da u svakom trenutku uskočite u neku situaciju. Evo samo da dam primjer, ove godine već smo imali 14 zvaničnih takmičenja. Samo sa tri nismo doneli medalju. Imamo još ova dva i nadam se možda još dva, to ako budemo u finalu, pa idemo na svetski kup, ako budemo na finalu evropskih prvenstava. Znači to da počnemo od januara, završimo negde u decembru. Znači ljudi koji pomisle da je to sada evo gotovo, varaju se, jer priprema je ono što je isto tako važno kao i utakmice. Mi recimo, da bi ljudi možda malo bolje razumeli, već smo 80% posla završili za 2013. kada imamo evropska prvenstva kadetska ovde u Srbiji i za devojčice i za dečake. Znači radimo 2013. pa onda to izgleda lako i sve pripremljeno. Znači tu je neka tajna uspeha u dobroj organizaciji, dobroj komunikaciji. Već te 92. smo rekli da na predsjedništvu Odbojkaškog saveza nema priče o klubovima. Naravno ima priče o klubovima, ali nema o klubskim onim takmičarskim delovima gde se sukobljavaju klubovi. Pričamo o odbojkaškom programu i u njemu smo svi zajedno. Znači ne postoji naravno rivalitet između klubova, ali jedan, svaki klub ima isti cilj, znači da odbojka bude uspešna, a onda će i oni biti uspešni. Znači stvaraju se igrači, stvaraju se mladi, evo videli ste, jedina smo zemlja, jedine tri zemlje na svetu koje na sve četiri liste Svetske odbojkaške federacije u prvih 10 imaju ekipe, to smo Brazil, Amerika i mi. A ujedno su to i tri najveće izvoznice igrača i igračica. E sad pomislite, samo mala jedna Srbija sa tim svim velikim zemljama, kako to izgleda boriti se i kako izgleda uspeti u tom smislu. Kad ste spomenuli to 93. i drugu, tad smo upravo počeli da stvaramo ovo što je danas. Počeli smo intenzivnu borbu da probijemo sankcije i uspeli smo. Bili smo prvi sport ekipni, vanredno smo primljeni u kvalifikacije 94. godine posle kongresa Svetske odbojkaške federacije u Atini. To nam je pomogao, treba se uvek setiti pravih ljudi, tadašnji predsednik Mastandreas, koji je Grk, koji je bio predsednik Evropske odbojkaške konfederacije, koji je razumeo naše probleme i koji nam je pomogao i kome smo, dok je bio živ, posle svake osvojene medalje slali telegram sa čestitkama. Prvi put nas je pitao zašto meni čestitate, mi smo rekli pa i vaša je medalja, jer vi ste nam pomogli da dođemo do tog puta da možemo da osvojimo medalje. Tako da i to je jedan deo naše i obaveze i časti, da nikad ne zaboravljamo ljude koji su bili sa nama, koji su bili isto tako časni i pošteni, i ne zaboravljamo zaista nikoga. Pokušavamo da to učinimo i da utovimo u glavu i mladima da bez prošlosti nema ni budućnosti i da tako to zauvek ostane.
Gospodine Miloševiću, čini mi se da nema kluba ili sportskog saveza ili organizacije u našoj zemlji koji se ne žali na besparicu. To kod odbojkaša sigurno nikad nisam čuo. A imate, rekli ste i sami, non stop ima akcija čitave godine.
Da vam kažem, ni mi nismo tu, Bog zna kako, da se hvalimo, da ne znamo šta ćemo sa novcem, ne.
Možda ali se bolje snalazite, zbog toga pitam.
Prvo, zahvaljujući i Ministarstvu sporta, zahvaljujući našim generalnom sponzoru VIP-u, zahvaljujući ostalim našim sponzorima i zahvaljujući domaćinskom rasporedu tih troškova. Znači, ne može nikada da se desi da je ispred, ne znam, birokratija ispred programa. Ne, prvo je program i uvijek će tako biti, tako i bilo. Znači, ne žalimo se, ali imamo naravno probleme kao i ostali. Ne vidim mogućnost da nešto učinite ako se samo žalite. Morate uraditi sve što možete da bi situacija bila bolje. Tako i delamo.
I na kraju, iako je to pitanje više za struku, šta očekujete od odbojkaša i odbojkašica na evropskom prvenstvu?
Ja očekujem maksimum, da daju kao i uvek. A kad daju maksimum, neki rezultat će doći. Mi smo jako zadovoljni, mi smo izvršili i mi. Izvršena je prirodna neka promena zbog i godina i tako da imamo jako mlade timove, ali jako dobre, i očekujem da ćemo najmanje jednu medalju uzeti od ova dva evropska prvenstva, a verujem da će biti i dve. Naravno, to je sport, ne možemo to tvrditi jer zavisi i od drugih, i oni se vredno pripremaju. Odbojka je najveća svetska sportska asocijacija. Odbojka, ako pogledate i svetska prvenstva i evropska, teško da se ponavljaju timovi. Znamo ko su najbolji, ali pogledajte koja je tu konkurencija i koje sve zemlje uzimaju medalje, tako da vam je onda jasnije da to nije tako lako kao što izgleda. Naravno da bi voleli da sa lakoćom to osvojimo, ali neće to tako biti lako.
Da, bez konkurencije odbojka je najkvalitetniji svetski sport.
Ja tako mislim, hvala i vama ako tako mislite. Ja bih voleo da i vaši slušalci to isto tako razumeju. Hvala Radio Beogradu na onome što čini za promociju, i to je jedna vrsta pomoći, ili to je ta nit zbog koje možda imamo bolje neke uslove. Bez vas ni mi ne bi bili ovo što jesmo, naravno bez svih vaših ostalih kolega, ali posebno ako pogledate Radio Beograd, nikad nismo mi preskočili, niti Radio Beograd nas preskočio, uvek smo prisutni i hvala vam na tome, vi ste za to krivi.
Hvala veliko. Bio je ovo Slobodan Milošević, generalni sekretar Odbojkaškog saveza Srbije.
srećom da te nije, od svih zala da te krije, da ti kaže, počelo je. Našla riba vodoli, okrenula čaroliju, našlo van device. Našla vaga lavicu, sada misli samo na nju, našli blizanci škorpi.
Očaravajuća priča o ljubavima koje traže i pronalaze svoj put. Film Ljubiše Samardžića. Miris kiše na Balkanu. Premijera 14. septembra, Sava Centar, u 20.30.
Zaljubljen. O ljubavi, s ljubavlju, za zaljubljene i ostale. Šerif Konjević, novi CD Ljubavi. Ljubavi. Šerif Konjević, novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Eko. Thank you.
11 časova, 37 minuta i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Javljam se sa trga Nikole Pašića ovde iz centra grada. Nekoliko stotina ljubitelja odbojke prisustvuje nesvakidašnjem događaju. Naime, naši najbolji odbojkaši i odbojkašice igraju revijalni meč, a sve u cilju promocije evropskog prvenstva, ali svakako i popularizacije ovog našeg trofejnog sporta. Sa nama je gospodin Aleksandar Boričić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije. Gospodine Boričiću, ovo ni jedan savez nije organizovao, ne samo do sada, nego...
Pa želili smo da pre svega pošaljemo poruku pred dva evropska prvenstva koja imamo. Muškarci 10. kreću u Beču evropsko prvenstvo, žene imaju 24. u Beogradu. Želili smo da ih ispratimo, jer kao što je lepo rečeno danas, mnogi dolaze da nas čekaju kada osvajamo medalje, ali mi smo svi zajedno želeli da i naš ministar omladine i sporta, da naš generalni sponzor, da ostali sponzori, prijatelji, da budu sa nama i da pošaljemo poruku igračima i igračicama da smo pre prvenstva uz njih, a nadam se da će nam oni vratiti sjajnim igrama kao što su mnoge naše reprezentacije nacionalne selekcije ove godine, kao što su nas već obradovali. Evo, tu su i kadetkinje koje su osvojile svetsku medalju, naši kadeti su osvojili, oni su prvaci, dvostruki prvaci sveta, prvaci Evrope. Naši juniori osvojili su prvi put bronzanu medalju na svetskom prvenstvu, znači po najnovijim rang listama kadeti i juniori su prvi na svetu, sve selekcije su u prvih šest sa, što kažu, tendencijom da budemo još bolji.
Mora se reći da u odbojkaškoj organizaciji zaista postoji sistem, čini mi se da zna, da se zna tačno ko šta radi. Evo, imamo ovu promociju ovde. Malo pre sam sa gospodinom Slobodanom Miloševićem razgovarao o tome da jedino se u odbojkaškoj organizaciji ne žalite da nemate novca, daleko toga da imate previše, ali sećam se jednog dobrog naslova pre nekoliko meseci u novinama: u kojoj zemlji Boričić živi. Snalazite, kako se snalazite?
Jednostavno, mi smo uvek, jako smo apsolutno dotakli evropski i svetski vrh, svi se ponašamo kao članovi jedne familije, svi poštujemo sistem, to ste dobro rekli, u našoj odbojkaškoj organizaciji apsolutno postoji sistem, svako radi svoj posao, ništa nije ishitreno, nijedan igrač i igračica nisu krivi ako pogreše, pošli loptu out. Trener može da napravi grešku, predsednik može da napravi grešku, svi zajedno grešimo, ali svi zajedno i svaki greški izvlačimo pouku i kao što vidite ovaj sistem traje već mnogo godina, niko nije na brzinu odstranjen, ali volimo da ponavljamo da za sujetne, sebične, ljude koji možda drugačije vide, možda su pozitivni, ali se ne uklapaju u sistem, imate vrlo često da najbolji igrač u jednoj ekipi ne doprinosi da ekipa postiže dobre rezultate. Čak neki put bez njega ekipa postiže i bolje rezultate, što ne znači da on nije dobar. Ali jednostavno sva ta okolnost oko nas, unutar saveza, saradnja sa našim klubovima, jedan drugim, svi pomažemo da pre svega naše nacionalne selekcije postignu dobar rezultat, jer smo svesni da odbojka može da traje do onog trenutka dok naše nacionalne selekcije postižu dobre rezultate. Mi smo napravili dobru organizaciju koja ne zavisi od dnevnog ili godišnjeg uspeha, što nas čini da smo snažni i da možemo da izdržimo da i kad neki naši planovi ne mogu trenutno da se realizuju, mi to čekamo pravo vreme i evo sačekali smo da žene konačno odu na Grand Prix i vratile su nam se sa prvom osvojenom medaljom. Nadam se da će odbojka još dugo ovim putem ići.
Rekli ste ima i onih koji se ne uklapaju u sistem, ali ima to i u drugim savezima, ali u odbojkaškoj organizaciji nema prljavog veša u javnosti.
Pa mi nismo,
to je jačina vaše organizacije.
Nismo, i ako neko pogreši, mi nismo protiv njega. Jer svako ima pravo da ne razume. A mi razumemo da neko ne razume i onda nismo u velikim tenzijama, nismo u problemima, nego snagom argumenata i dobre volje, pozitivne energije. Znači, sve to možemo da savladamo i da damo šansu svakom našem članu da se na jednostavan način uklopi u neke buduće akcije.
Za nepunih 20 dana u našoj zemlji, u Beogradu i Zrenjaninu, počet će evropsko prvenstvo odbojkašica. U organizacionom smislu, da li je sve završeno?
Pa i tu smo možda specifični. Prvi put smo napravili jedan počasni odbor gdje su sve žene, članice, vrlo važne, uticajne žene u našem društvu. Svaka u svom delokrugu rada je već uradila, što kažu, neke sjajne, pokazala sjajne rezultate. I to je još jedna podrška našoj ženskoj reprezentaciji, koje su uvidjele da možda i sutra kad prestanu da igraju, neki od njih mogu da krenu nekim drugim putem, da ima šanse da postanu važni članovi našeg društva. Znači, svaka ta poruka ih čini snažnijim. I evo, ja nisam odavno video da naše odbojkašice ovako pozitivno, da zrače toliko pozitivno, toliko snažno, a sam rezultat će doći. Nama je važno da sve naše reprezentacije pokažu najbolje što mogu i odmah znamo da smo mi to mesto koje su stvori zaslužili.
Hvala veliko. Bio je ovo gospodin Aleksandar Boričić, predsednik Odbojkaškog saveza Srbije.
Hvala i vama.
časova 45 minuta na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Pratimo događanja na trgu Nikole Pašića ovdje u centru Beograda. To je promocija predstojećih evropskih prvenstava, najprije odbojkaša koji će se od subote nadmetati u Beču u Austriji na kontinentalnom prvenstvu, a zatim će odbojkašice početi 23. nadmetanje, naša grupa u Beogradskom pioniru, a još jedna u Zrenjaninu. Gospođa Snežana Samardžić-Marković, ministarka sporta, je naš gost. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
I vi ste sigurno zainteresovani i zbog toga ste i došli da vidite ovu manifestaciju. Kakav je komentar svega ovoga? Jer čini mi se da nijedan sportski savez, nijedna sportska organizacija u našoj zemlji ovako nešto ne organizuje.
Tačno, odbojka po mnogo čemu prednjači, zaista. Sa jedne strane imate rezultate, vrhunske rezultate. Sa druge strane imate i rad sa bazom, rad sa decom, što smatramo da je od izuzetnog značaja. I naše istraživanja pokazuju da je odbojka najpopularnija aktivnost u školi, verovali ili ne. Ali ono što je isto bitno, to je kontinuitet. Jedno, u Odbojkaškom savezu vi kontinuirano imate rezultate, što znači tu postoji struka, što znači tu postoji plan. Ali ono što je posebno interesantno, to je novi način na koji promovišu odbojku i na taj način sa jedne strane promovišu radost koju sport donosi, ali i privlače novu decu u odbojku, i zato Ministarstvo omladine i sporta istinski podržava ovu manifestaciju. Ja sam danas ovde ne samo kao ministar, već i kao predsjednik počasnog organizacionog odbora.
Da li na neki način i na druge naše sportske organizacije može da se utiče da na ovaj ili sličan način rade? jer vidimo ovde ima i mnogo dece, verovatno će se neko i od ovih prolaznika slučajnih zainteresovati dečaka, devojčica da se bave sportom, što je cilj svakako.
Upravo tako, odbojka ima najviše sredstava dobija od Republike iz budžeta, zato što ima i mušku i žensku reprezentaciju uspešno. Međutim, i zbog ovog načina rada, gospodin Boričić, koji je, kao što znate, potpredsednik Svetske odbojkaške federacije, donosi te nove trendove, te nove poglede na to kako raditi u sportu, kako praviti menadžment u sportu, i ovo je posledica isto tog jednog dugoročnog rada, i ja pozivam pre svega i druge, mislim, i da se ugledaju u tom smislu na odbojku, ali ja bih pozvala i kompanije. Vidite kako VIP Mobile podržava odbojkaški savez. Mi ćemo sa strane Ministarstva omladine i sporta probati i tu da stvaramo u budućnosti neke nove sistemske pokušaje i preduslove, ali ovo je pravi pogodak. Evo vidite i mnogo dece, mnogo mladih, interesovanje medija, a najviše od svega radost.
I jedan komentar, sve više smo svedoci da je naša zemlja domaćin velikih međunarodnih takmičenja. Evo, počeće Evropsko prvenstvo odbojkašica, trenutno je Svetsko prvenstvo u letećim metama u Kovilovu, da ne govorimo šta je bilo prethodnih meseci, šta će biti u januaru rukomet.
Da, bilo je i recimo u kajaku, isto smo bili domaćini. Jako je važno zato što kada biste uzeli minutažu koliko se Beograd i Srbija na Eurosportu pomenu, na primjer, u pozitivnom kontekstu, kad vidite sekundažu i kad se zapitate da ste, na primjer, Turkish Airlines ili neka druga kompanija, koliko biste morali da platite takvu vrstu reklame na Eurosportu. Pa to je tačan odgovor onda na pitanje da li je sport ulaganje ili je trošak. Po mom mišljenju to je ulaganje, zato što pomaže s jedne strane promociji zemlje i zato je važno da budemo domaćini, ali sa druge strane promociji zdravlja takođe i zdravlja naročito među decom i fizičke aktivnosti, zato ja mislim da treba još više budžeta ulagati u sport, ali treba sa drugih strana naći načina da se sport podrži.
Hvala veliko. Bila je ovo gospođa Snežana Samrđić-Marković, ministarka sporta Srbije. Sve najbolje, hvala.
Hvala i vama što pratite ovo.
.49 na talasima ste prvog programa Radio Beograda. Sada je Marko Podraščanin, naš sagovornik, reprezentativac Srbije. Marko, za dva dana državni tim kreće u Austriju, put Beča, učestvovanje na evropskom šampionatu. Jeste li svi spremni?
Jesmo, hvala Bogu, svi smo spremni, imali smo puno vremena, dosta vremena da se pripremamo i išli smo čak i na planinu gde smo odradili onako bazične pripreme i imali smo dobar deo prijateljskih utakmica i mislim da onako u dobrom raspoloženju i u dobroj formi očekujemo evropsko prvenstvo.
Kakva su očekivanja? Grupa ova prva nije teška, a posle?
Nije teška, ali da budem iskren, nije bila teška ni grupa za svetsku ligu, pa nismo napravili željeni rezultat. Očekivanja su uvek najviše, znači medalja. Mislim da bi bio rezultat, ja iskreno očekujem da ćemo ući u finale, međutim, eto, koliko sam gledao taj raspored, imamo protiv Rusije da igramo polufinalnu utakmicu koja je po meni glavni favorit za osvajanje evropskog prvenstva. Međutim, mislim da treba da pokažemo igru sa svetskog prvenstva od prošle godine gde smo bili najbolja evropska ekipa i da, kao što sam rekao, da uđemo bar u željeno finale.
Marko, neka tako i bude. Hvala veliko, bio je ovo Marko Podraščanin, naš reprezentativac, a sada ćemo čuti i selektora Igora Kolakovića, duel ovde na ovom improvizovanom sedištu, terenu je završen. Gospodin Igor Kolaković, naš selektor, gospodine Kolakoviću, kako je državni tim spreman?
Pa, naravno, moj subjektivan stav je da smo spremni za evropsko prvenstvo, ali je suština da će rezultati u samo uvodu evropskog prvenstva pokazati koliko smo stvari spremni. Nismo imali baš previše utakmice u pripremnom periodu gdje bi mogli da onako sa nekim većim dozom preciznosti govorimo o našoj formi, ali tri meča koja smo igrali, dva protiv Bugara, jedan protiv Italijana, mislim da su nam dali dobru osnovu da i kroz grupu u prvom dijelu evropskog šampionata još možemo da podižemo formu.
Da li je možda samopouzdanje poremećeno državnog tima, jer smo svi očekivali da se naš državni tim plasira u završnicu svetske lige, posle mnogo godina to nije uspelo, da li je to dobro ili loše?
Pa naravno da nije dobro, ali to je nešto i za nas, isto kao što je bronzana medalja koju smo uzeli na svetskom prvenstvu i za nas, znači samopouzdanje moramo da gradimo iz trenutne situacije, znači ne interesuje nas šta je bilo i šta će nešto biti u dalekoj budućnosti, interesuje nas šta se sada događa i mislim da se nadam da smo izvukli pouke iz ove svjetske lige i da vidljivo je da imamo napredak u odnosu u igri u pripremama za evropsko prvenstvo, pa je onako zaočekivati da i atmosfera bude bolja nego što je bilo u svjetskoj ligi.
I da li možete da računate na sve odbojkaše, nešto Bojan Janjić čini mi se nije najbolje?
Pa nažalost Bojan Janjić ima povredu koljena koja je u ovom trenutku dosta problematično, vidjet ćemo kako će to do kraja da izgleda, ali suština je da su ostali igrači zdravi, a ovaj hendikep Janić je svakako je značajan i nisam baš neki optimista kada je u pitanju njegov oporavak za evropsko prvenstvo.
Hvala veliko, u svakom slučaju očekujemo lepe vesti iz Beča.
Hvala vam.
Bio ovo selektor Igor Kolaković. Ja bih na ovaj način i završio ovo javljanje sa Trga Nikole Pašića ovdje u Beogradu. A imamo još i gospodina Zorana Avramovića, direktora marketinga Odbojkaškog saveza Srbije. Evo, samo da namesti slušalice. Ja mislim da je gospodin Avramović najveći krivac što se odbojka na ovaj način, kao nijedan sport u našoj zemlji, predstavlja. Gospodine Avramoviću, otkud vam ideje da se ovako jedan sport približava svima?
Poštovanje i veliki pozdrav slušalcima Radio Beograda koji nas tako dobro i lijepo prati za ovo naše takmičenje. Odbojka je sport koji definitivno hoće i želi da spaja i smatrali smo da je svako veliko takmičenje izazov. U sportu se nikad ne zna da li ćeš pobijediti ili izgubiti. Jedna lopta može da promijeni mnogo toga. Željeli smo da prije samog takmičenja odbojka pobjedi i smatramo da odbojka treba da izađe iz dvorana na trgove da bismo na ovom našem evropskom prvenstvu u Beogradu imali prije svega divnu atmosferu. Sport se bavi i održava i jedna od najvažnijih stvari je publika. I upravo mislimo na ovaj način da pozovemo Beograđani i Zrenjaninu da dođu da podrže reprezentaciju Srbije u značajnom takmičenju kako je evropsko prvenstvo.
Ovih dana je počela prodaja ulaznica, kako ide, kako interesovanje?
Dobro interesovanje, ali smo krenuli naravno na način kako se radi prodaja karata, vrlo savremen, tako da se mogu kupiti karte u svim državama bivše Jugoslavije i u inostranstvu. Mi vjerujemo da prodaja karata je još samo jedan lijep gest, nismo mi ubjeđeni da će nam prodaja karata obezbijediti veći prihod, da ćemo zahvaljujući prodaji karata učiniti veći benefit za budžet Odbojkaškog saveza Srbije, ali smatramo da i prodaja karata, način kako se radi, definiše odbojku kao jedan ozbiljan sport, sport koji ne samo da je u razvoju, nego sport koji pretenduje da bude sport kojim će se baviti mladi i koji će zaslužiti da imamo i ozbiljne kvalitetne partnere i da nastavimo da imamo podršku države kako imamo sada.
Dve grupe će se igrati u našoj zemlji, u Beogradu i Zrenjaninu i u Italiji, u Monci i Bustu. Kako je interesovanje za završni turnir koji će biti u Beogradskom pioniru u inostranstvu?
U inostranstvu je izuzetno, tako da dobro ste to i pitali. Italijani se mnogo nadaju da će im trebati karata, Italijani, zatim Poljaci koji prate svoju nacionalnu selekciju gdje god se krene. Tako da vjerujem da će u tom drugom dijelu šampionata, krajem septembra i prva dva dana oktobra, Beograd biti zaista sportski centar Europe i siguran sam da nemam sumnju da ćemo mi dobro organizovati sve. Ostaje da ne napravimo preveliki pritisak našim djevojkama koji su igrali tako dobro na Grand Prixu. Bilo bi lijepo da u tim završnim utakmicama imamo reprezentaciju Srbije u pioniru.
Hvala veliko, bio je ovo gospodin Zoran Avramović, direktor marketinga Odbojkaškog saveza Srbije. Da kažemo još da će Radio Beograd sutra ujutru u jutarnjem programu deliti ulaznice besplatne za mečeve evropskog šampionata, i to za obe grupe i za ovu, znači u Beogradu, gde će igrati naša selekcija sa Nemačkom, Ukrajinom i Francuskom, i za mečeve u Zrenjaninu, gde će se nadmetati Poljska, Rumunija, Češka i Izrael. Toliko sa ovih, sa Trga Nikole Pašića ovde u Beogradu. Ja se nadam da smo na najlepši način dočarali ono što se događalo i na i ovaj način približili odbojku. Prijatno i sve najbolje.
Miroslave, hvala, naravno hvala i ekipi na Trgu Nikole Pašića, ja ću samo još dodijelim i ekipu ovde u studiju Radio Beograda, Darko Milosavljević, Nataša Mančić i Vesna Gemović, ja sam Nenad Militarević, hvala što ste bili uz našu emisiju, nadam se da ste naše vremena da skoknete i do Trga Nikole Pašića. U 12 časova na našem programu slede vesti, hvala na pažnji i prijatno.
There's three versions of this story, mine and yours and then the truth. Now we can put it down to circumstance, our childhood, then our youth. Out of some sentimental gain, I wanted you to feel my pain, but it came back, returned to sender. I read your mind and tried to call, my tears could fill the outlet hall. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. Oh, what a shame. So I got busy throwing everybody underneath the bus. Oh, and with your poster 30 foot high at the back of Toys R Us, I wrote a letter in my mind, but the words were so unkind about a man I can't remember. I don't recall the reasons why I must have met them at the time. Is this the sound of sweet surrender? What a shame we never listened. I told you through the television, and all that went away was the price we paid. People spend a lifetime this way. And with your poster 30